13-nji dekabrda Türkmenistanyň merkez saýlaw komissiýasy 2012-nji ýylyň 12-nji fevralyna geçiriljek prezident saýlawlaryna kandidatlaryň hödürlenip başlanýanlygyny ýa-lan etdi. 15-nji dekabrda Türkmenistanyň umumy milli galkynyş hereketine girýän Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň aýallar, ýaşlar, uruş veteranlary profsoýuz guramalarynyň bilelikdäki 8-nji maslahaty geçirildi. Prezidentliginin 5 yılını yurtta amala aşırılan işler varatını durup geçip Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow çıkışının bir yerine şeyle dedi.
Tarih için bir qıysqa döwürdi. Biz demokratik hukuk dünyevi devletin bir berk binyadını döwürtdik bu yuwaş yuwaştan bazar iqtisadiyatyna geçýäris. Döwletin we jemgyýetiň durmuşynyň demokratik yürürlüklerin has sürmek olur anık manmaz bunu bağlaştırmak adamın ve rayetin esas hukuklarını ve azatlıklarını berca etmek için mühim vazifeleri çözdük.
Berdimuhammedow çıkışında umummilli kalkınış hareketini yatırmağı, onun düzümüne giriyen kurumaların işini dövrün talabına göre ütközüp kurmağın zerurduğunu etti. Prezidentin bu teklifini Berdimuhammedow'un sözden sözü boyunca çıkış edenler kolladılar. Şelilikte Dem Partiyanın başlığı umumu milli kalkınış hareketinin Türkmenistan'ına yatırlayan lıvaradaki kararı kol çekti.
Ben nedir Türkmenistan umumi milli kalkınış hareketinin öğür işini beth etmen hakkındaki kararı kol çekti.
Ondan soň maslahatda umummilli galkynyş hereketine girýän guramalaryň adyndan Türkmenistanyň prezidentligine kandidat hödürlemek başlanýar. Çykyş edenler Berdimuhammedow'un 5 ýylda bir asyrlyk iş bitirenligini ýygtamak bilen onuň kandidaturasyny teklip etdiler. Her çıkışın iyidi, arkada sözünü dürlü epitetler bilen aytmak arkalı, güvüllülü el çarpışmalara utkaşıp gitti.
Bizim hormatlı prezidentimiz her bir adamın himayetkarı olup çıkış etti. Her bir adam için alad etti, aladalan ya diye. Yine şunun için bizim halkımız hormatlı prezidentimize arkada diye.
Edir arkadağımız, yaşlar için dörediyen şeyle mümkünsülüğümüzü, biz yaşlar, yaşların kovanları, İl günün arkada demek seyaz. Yaşların kovanları. İl günün arkada.
Esselamu aleyküm hormatlı kahraman prezidentimiz. Hormatlı maslahada katnaşıcılar. Sözümün şu yerine bir adı belliyasım geliyor. Yer yüzünde kayısı var devlet, öz halkını, gazını, toğunu, duzunu, suunu, avtomobil yalnızını, muğut ulunmanı berip biliyar. Bu zatları hiç bir devlet muğut amalaşırıp biliyar neldir? Bu düne bizim cenneti mekanımız Türkmenistan devletimizde var. Bu zatları amalaşırmakta olsa, kahraman prezidentimiz amalaşırıp biliyar. Sonun çiğinin sözümün şu yerini, kahraman prezidentimizde, alkış dedi, şöhrat dedi arkada diyetim geliyor. Alkış dedi, şöhrat dedi arkada. Alkış dedi, şöhrat dedi arkada. Alkış dedi, şöhrat dedi arkada. Alkış dedi, şöhrat dedi arkada.
Maslahatta umummilli kalkınış hareketine giren kuramaların Berdimuhammedow'i Türkmenistan'ın prezidentliğine kandidat hödürlemek varadaki bilelikteki kararı sese koyulup, bu kararı Türkmenistan'ın Merkez Saylaw Komissiýasyna kandidata hasaby almak üçin ugratmak karar edilýär. Berdimuhammedow maslahata gatnaşanlara özüni gollanlyklary üçin minnetdarlyk bildirdi.
Türkmenistan'ın prezidentiň ýokary wezipesine meni hödürlän we meniň bu saylawlara gatnaşmagymy teklip eden parti we jemgyýetçilik guramalarynyň ähliňe men tüýsürekden minnetdarlyk bildirýär. Mama bildirilen bir yukarı namusun min mehriban halkıma ayratin minnettarlık bildiriyen.
Şelilikte Türkmenistan'a gelecek yıl geçirilecek saylovlara bir kandidat var. Türkmenistan'ın prezidentinin saylovları var dahi şu yıl kabul edilen kanunu layıklıkta saylovlarda alternatif kandidatlar olup bilir. Şöylen 8-nji iýulyna geçiren giňişleýen hökümet maslahatyna eden çykyşynyň bir ýerine Gurban ugly Berdimuhammedow geljek ýyl boljak saýlawlar bilen bagly şeýle diýipdi.
Biz özüni oppozisiýa diýip atanlar ýan toplar bilen hem hyzmatdaşlyk etmekden çekinmeýär. Eger oppozisiýa girýän adamlardan kimdir biri öňde durýan prezident saýlawlaryna gatnaşmak isleýärse, onda ol näme bizim ýurdumyzda gelip bilen men olara Türkmenistanyň ähli raýatlary bilen deň derejede deň hukukly sahalarda saýlawlara gatnaşmak hem mümkinçilik bilen döredilecek diňe doly kepirlendirýär.
Ýöne 15-nji dekabrda geçirilen maslahatda da 13-nji dekabrda geçirilen Merkezi Saýlaw Komissiýasynyň maslahatynda da bolmagy mümkin beýleki kandidatlar barasynda hiç zat aýdylmandyr. Bir saylovların iki kandidat bilen geçirilmeginin mümkünlüğünü anladı yer miyim?